Bypassa.
Estatu Espainiarrak erkidego autonomikoen inbertitzeko zuena eta benetan inbertitu zuena zabaldu zen atzo. Katalunian esaterako aurre ikusitakoaren erena baino ez, Euskal Autonomia Erkidegoan erdia baino ez, eta Nafarroan 166%.
Madrilgo erkidegoan aldiz aurreikusitekoaren bikoitza inbertitu du eta horrek agerian lagadu inbertsioen banaketa ez dela modu berean egiten estatuko erkidego guztietan, desoreka handia dagoela batzuen eta besten artean, baina zergatik, zeren arabera egiten da, ezta banaketa desorekatu hori, sakondu dezagun gaur horren inguruan.
Ander Errazti, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buena tarde, bai, Olaia eta Marijo.
Ander, zenbakiak ikusita aldea bistakoa da erkidego batzuen eta besten artean?
Bai, ala da, bai, olaia. Nik uste dut gaurko atala deitu alko genukeela el estado más descentralizado del mundo, 278. atala. Egia esan, atzoko berriek bere kasa datuek hitz egiten dute, ez? Ondo aipatzen zenuten bezala, gutxien jaso duen autonomia erkidegoa Katalunia da, eta gehien jaso duena Madrid, hori bere baitan segurazki nahiko erakusgarria litzateke, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa, udan, Euskal Herriaren kasuan ere datuak ez dira inolaz ere onak, eta Nafarroaren kasuan zehazki esate baterako izango litzateke erkidego guztien artean hiritar bakoitzeko gutxien jasotzen duena, 76 € hiritar bakoitzeko, Madriden kasuan 300 € oragoaz, ez? Beraz, nik uste dut zentzu horretan atzoko datuek bere baitan hitz egiten dutela, baina ondo aipatzen zuen antzera Marijok, nik uste dut gaia pixkat sakonean lantzeko ematen duela ere.
Ekingo diogu, erkidegoen finantzaketa, lurralde bakoitzaren eskumena arlo horretan, beti izan da gainera, ez da bederako, ez da, gaia autogobernuarekin lotzen da, baliabide kudeaketa, eta esan duzun bezala berriro ere agerian geratu da, bazelako aldeak dauden, ez, lurraldeen artean.
Bai, azken zinean, ondo aipatzen zenuen bezala, Marijo, autogobernuaz eta lurralde botere banaketaz ari garenean baliabideen banaketa funtsezko ardatz bat da, ez? Azken zinean, ikusten da, benetan hitzen eta legeen atzean, zein da errealitate politikoa. Eta hori, nik hiru ardatzen inguruan landu nahiko nuke gaur entzuleekin. Lehenik, estatu antolaketa ereduaren erakusgarri nagusienetakoa da, hau da, depende zein estatu antolaketa dugun, finantza eredua eta baliabideen banaketa desberdinak dira. Bigarren ardatza, nolabait estatuak nola ulertzen duen baliabideen banaketa ere nolabait da erakusgarri estatu berak hiritar eta erakundeen arteko lotura nola ulertzen duen. Hori ere sakondu nahiko nuke pixka bat, eta hirugarren ardatza, autogobernuaren funtsean dagoen aniztasun politikoa bermatzen duen tresna dela baliabideen banaketa, hau da, kultura politiko ezberdinen bakoitzak behar ezberdinak dituen neurrian, aniztasun politiko hori autogobernuarekin lotua dago beti ere baliabideak dauden bitartean. Beraz, hiru ardatzoien inguruan nahiko nuke pixkat solasean.
Ander, joan gaitezen banak aztertzera. Estatu antoloketa ereduaren inguruan, zer nolako ereduak genituzke?
Tira, hor aipatzeko nik hiru banatuko nituzke, beti ere hiruak ez daude, hau da, bakoitzak zerikusi desberdin bat dauka edo modu desberdin batean ematen dio irtenbidea baliabideen banaketari, baina beste hainbat esparru daude zeintzuk bereizten dituzte, baina gaur horretan zentratuko gara eta hiru lirateke, ez? Zentralista, federala eta konfederala. Zentralistaren kasuan ulertzen dena da estatuaren efizientzia nolabait bermatzeko eta hiritarren arteko berdintasuna bermatzeko botere guztia erdigunean egon behar dela. Eta izatekotan, erdigune horrek egiten duena dela baliabideak banatu, baina bakarrik beste nolabait ente territorial horiek kudeatu ditzaten beti ere erdiguneak agintzen duen irizpideen arabera, ez? Eta hor beraz, bai baliabideak jasotzea, bai baliabideak banatzea eta baita ere baliabide horiek, errekurtso horiek nola erabiltzen diren, erdiguneak ezarriko luke. Horren eredu nabarmenena oso gertu dugu, atzoko datu horiek agian gurearekin ere oso urrun ez dauden erakusten duten arren, Frantzia litzateke. Bigarren eredua federala. Federala hor sartu beharko ginateke sekulako abaniko zabal batean, ze federalismoak oso nolabait materializazio desberdinak ditu, simetrikoa izan daiteke, asimetrikoa, depende zein estatutan aplikatzen den mononazionala edo plurinazionala izango da, ez da gauza bera federalismo alemana edo federalismo kanadiensea, azken zienean Kanadan ba, Quebec nazio bezala onartzen da, eta aldi berean ba, Alemanian ba, ez dago horrelako nazio anistasun nabarmenik, ez? Eta kontuz, beste eremu plurinazionaletan federalismoa ez da nolabait eredua, eredu argiena erresuma batu alitzateke oso plurinazionala, baina aldi berean ez da federala. Eta federalismoak zer dauka funtsean? Ba, paktua, adostasuna, hau da, botere desberdin, botere gune desberdinek adosten dute zein izango den bai baliabideen jasoketa, bai ondoren banaketa, ez? Eta hori litzateke eredu federal baten printzipio nagusia baliabide dagokionez. Eta hor, estado autonomiko delako horrek ba, federala izan nahiko luke, baina kasu honetan agerikoa da ez dela horrela agertzen. Eta hirugarrena, konfederala. Konfederalaren kasuan, botere autonomoakoitzak bere baliabideak ditu, eta gauza amankomun gutxi batzuetan baliabideak ipintzen dituzte kudeak eta amankomuna izan dadin. Defentsa dela, nazioarteko harremanak direla, baina beste guztia botere eremuakoitzak kudeatuko luke.
Andar, eta lehen aipatu duzun, hiritarren eta erakunden arteko lotura, bigarren puntu bezala, hor ere sarritan entzun izan dugu, ezta? Elkartasuna lehen etxi behar dela, estatuko herritar guztien artean, ez dira beti gogoratzen, baina sarritan bai, batzuk?
Claro, hor nik uste gakoa dela non jasotzen diren baliabideak eta nork erabakitzen duen nola erabiltzen duen. Eta hori hiru zentutan esango nuke dela erabakigarria, hau da, erdigunean hartzen note diren bai baliabideak, bai banaketa eta bai nola erabiliko diren erabakiak edo tokian toki, ez? Eta hor, lehengo ardatz garrantzitsua hiritarron ardura. Hau da, estatu zentralista batek askotan joera edukitzen du, ba jarrera paternalista bat edukitzeko hiritarrekin. Hau da, hiritarrak ez dira nahikoa heldu, nahikoa nagusi euren erabakiak hartzeko eta horrek eskatzen dituen baliabideak kudeatzeko. Estatu deszentralizatuetan aldiz, nola askoz ere gertuago dagoen erabakiguneak eta baliabideak erabiliko nola erabiliko diren erabakitzen den guneak, ba hiritarron ardura maila askoz ere altuagoa izan ohi da. Bigarrena eta horrekin oso lotura luzuzena duena erakundeen ikuspegitik, ez? Hau da, zenbateraino erakundeek kontu eman behar bat dute. Zuk gertu duzun boterea besterik gabe administratibo hutsa baldin bada, hau da, baliabideak kudeatzen ditu, baina beti ere beste batek ezarritako irizpideen arabera, zuk ezin diozu erakunde horri kontu eman askorik eskatu. Eta beraz, estatu zentralizatuetan askoz gehiago kostatzen da, ba, benetan erabakiak era transparentean, era zabalduan eta era banatuan hartzeko joera. Estatu dezentralizatuetan aldiz, boterea hiritarrongandik askoz ere gertuago dagolako, lehen esan dudan bezala, horrek eramaten du hiritarrak askoz ere ardura maila altuago edukitzea, baina baita ere erakundeek askoz gehiago barneratzea kontu eman bete behar hori. Eta hirugarrena, hiritarren arteko solidaritatea. Zuk oso estatu zentralizatu bat baldin badaukazu, askoz ere zailagoa izango da neurri batean hiritarren artean solidaritatea bermatzea. Ze kosta egiten da ulertzea beste ainurrun dagoen toki batean hartu diren erabakiak nire baliabideak ba, banatzeko orduan determinanteak izatea. Estatu deszentralizatu batean aldiz, zentzu horretan hiritarren arteko gertuko solidaridadea askoz ere sakonagoa da eta hor erronka da lurraldeen arteko solidaridadea.
Ander, aritu gara, estatu antolaketa ereduen inguruan, hiritarren eta erakundeen arteko loturari buruz, goazen hirugarren puntura.
Hirugarren kontuari uste malin badiogu, hor kultura politiko ezberdinen aldarrikapena edukiko genuke, ez? Egia da, bueno, entzulek ikusiko dute seguraski nola esate baterako askotan esan ohi da Madridek Madridgo autonomia erkidegoak ba egiten ote duen beste lurralde estatuko lurraldeekin ba nolabaiteko insolidaridade fiskala edo incluso dumping fiskala, ez? Hau da, zergak jaitsi ba botere ekonomikoak bertara gerturatu daitezen. Claro, hor zein da kontua. Nik benetan, estatu minimoaren kultura politikoa baldin badaukat, eta hor adibidez, Eskoziaren kasuan agerikoa da. Zerk piztu zuen gehien bat independentismoa Eskozian, bueno, lehenik eta nazionalismoa eta ondoren independentismoa. Margaret Thatcherren gobernuak eta ondoren 2000-garren hamarkadako alderdi sozialistaren gobernu ba, askok diote ez aurrerako iegia, ez? Eta horrek zer eraman zuen, ba, Eskoziako hiritarrek esatea jo, ba, guk nahiko genuke, ongizate estatu askoz sendoago bat, eta horrek baliabideak eskatzen ditu, Erresuma Batuko gobernuan, Westminsterren, zergak behin eta berriz jaisten daldi baldin badira, eta enpresei zerga jaisten baldin badizkie, eta nolabait, estatuaren zerbitzuak eskaintzeko gaitasunak behin eta berriz jaisten baldin baditu, guk eskozesok ba, edukiarren, benetan, kultura politiko ezberdin bat, eta proiektu politiko ezberdin bat, non, hiritarren eziketa, osasuna, pentsioak, eta bar, nahiko genituzke askoz ere zabalagoak izan zedin, ba, horrek baliabideak eskatzen ditu, beraz, baliabideak guk jaso eta erabaki hauen inguruan erabakiak hartzeko gaitasunik ez daukagun neurrian, gure kultura politiko ezberdin horrek ez dauka inolako irtenbiderik. Ba, estatuko kasuan ere, Kataluniako kasu, independentzia prozesuan elementuetako bat ere hori zen. Katalanek, katalanen parte batek esaten duela batez ere aurrerakoiek, guk nahiko genuke beste era batera antolatu gure zerbitzu publikoak, horrek baliabide batzuk eskatzen ditu, eta beti ere Madrilgo edo erdiguneko erabakien menpe gaudenean, non erdigune horretan beste kultura politiko bat dagoen, gu ezingo gara gai izan gure kultura politiko bat aurrera ateratzeko. Eta hor, eta honekin amaituko nuke azken puntu hau, kontzertu ekonomikoaren garrantzia ere nolabait hor dago, ez? Kontzertu ekonomikoak ematen dituna da, baliabideak benetan zure autogobernuari edukia emateko, eta autogobernu horren bitartez zure kultura politiko hori gauzatu ahal izateko. Eta beraz, hori nik uste dut funtsezko puntua dela. Benetan, autogobernua kultura politiko desberdinak bideratzeko tresna dela, sinisten baldin badugu, horrek baliabideak esaten dituera.
Ander, eta hasierara itzuliz eta amaitzeko, estatuak ez baditu aurre ikusitako inbertsioak gauzatu, horrek zer esan nahi du, ez duela bere ardurarekin bete? Ez duela bere ardura bete?
Ba, neurri handi batean, bai, olaia, ze azken zinean guk esan dezakegu eta asko entzuten dugu, ez? Estado más descentralizado del mundo, formalki hori segurazki paperak dana eusten du, baina botere formal hori, edo ustezko botere formal hori, ze inkluso formalki zalantzan dago, baina ustezko botere formal horri ez baldin badiozu tresnarik ematen, eta tresnek baliabideak eskatzen dituzte, paper guztia besterik ez da izango. Beraz, esango nuke ez duela bakarrik bere ardurarekin ez du bete, baizik eta ez du bete sikiera bere izate konstituzionalarekin, non onartzen den estatua, estatu deszentralizatu eta anitz bat dela.
Ba, Ander Errasti, amaitu dugu gaurkoa, hemendik 15 egunera espero zaitugu bueltan.
Primeran, Olaia eta Marijo.
Urrengora arte.
Aio.